Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bogu, uvaženi gledalci, dragi slušalci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svete Gora, pratite 119. epizodu emisije po recenzije. I ovog četvrtka sa vama razgovaramo, imamo zadovoljstvo da predstavimo našeg oca Gojka Perovića, koji...
Koga ne treba predstavljati.
Koga ne treba puno predstavljati, koji je evo već 119. sedmica sa nama komentariše različite veoma zanimljive teme. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog ti pomogao, oče Pavle, i tebi i našim gledaocima i slušaocima koji zajedno sa nama sve ove emisije provode i već se s njima prepoznajemo kao jedna zajednica, kao jedna porodica, što je i bio cilj ove emisije, da ne pričamo nas dvica sebi u bradu ili mikrofon, nego da dijelimo utiske sa našom braćom i sestrama, utiske o tome kako se duhovni život, crkveni život ostvaruje u ovim godinama 21. vijeka.
Da li može da naša braća potvrde da se sve dobro čuje, jer imamo neki komentar, ne čujemo već dva komentara.
Idete na
radio. Da, idemo li na internet, to je isto veoma važno za nas.
Jesi li su dugmat pritisnuo?
Pet posto plate. 7%.
Ništa.
9%.
Stali smo na
9%. Na 9%, dobro, pa nije strašno. Stali mora će oprostiti, im to ne pređe 10%, to ide. Dobro, oče Gojko, pomaže Bog.
Bog pomogao, oče Pavle, da smo mi tamo s one strane, ovo se ne bi čulo sigurno još,
još
dugo vremena, tako da u pitanju su, znate koliko ođe ima dugmadi i nekih okruglih i nekih kockastih i treba to sve pritisnuti. Ne?
Jeste, ali opet vidimo, dobra stvar je kad ovo kažemo, kad nešto ne krene dobro, onda se javi odmah 10 komentara, ne čujemo, što je dobro, onda se algoritam pokrene. Misle kako smo mnogo interesantni, pa nas komentariš. Oče Gojko, evo, jedan lijepi period u životu naše crkve, jedan od mojih parohijana rekao je, najmilije su mu trapave sedmice.
Trapave sedmice po crkvenom značenju, a ta izraz trapav je sigurno nešto iz naroda. Izašlo to sigurno nije iz crkvenih kanona. Kad je nešto trapavo, pa ne ide uobičajenim hodom, nego kao nešto šepa, nešto se nakrivilo. Na što se to odnosi? Dakle, ove sedmice nisu uobičajene po tome što srijedom i petkom ne postimo, a ne postimo da bismo se pripremili za početak vaskršnjeg posta. E sad ima jedna anegdota, možda sam to već pričao, mi u Bogosloviji tamo, pošto su te sedmice pokretne, nikad ne padaju istog datuma, jer prate Vaskrs. One naše sestre koje su bile kuvarice u Bogosloviji, oni su po automatizmu srijedom i petkom pripremile pasulje, posnu hranu. I uvijek bi to bilo da smo se mi iz uprave škole kasno sjetili da im kažemo da ta srijeda i petak se ne posti. A sve bi bilo lako sa djecom, lako je to. Međutim, došli nam neki gosti, sveštenici, više njih, pasulj za ručak i onda neko viče od one uprave, nije, danas se ne posti, ajde nešto spremite. I sad uz pasulj stavile, ne znam, sira i prženih jaja i kobasi, nešto tako. I sveštenik došao iznad te trpeze, prekrsti se i kaže, evala, baš je trapava. U smislu, ko to tako sprema?
Eto, trapava sedmica označava da ove nedelje ne postimo sredu i petak, ali također označava da se približava period kada ćemo itekako postiti. Kada će se naša iskrana, a nadamo se ne samo iskrana, potpunosti promijeniti.
Nijesam jednom čuo da su ljudi rekli, pa i mi među sveštenicima, je li već ovo mitara i fariseja sedmica, kad prije, pa jesmo li do juče, kad je bio badnji dan, čini mi se, prije neki dan, je bio badnji dan i sad opet počinjemo da postimo i iz pozicije doživljavanja posta kao nekog teškog posla koji treba obaviti, to je stvarno muka živa. Da sad pomisliš, pa čekaj, ovaj tek se ovaj završio, a ovaj tek počinje. Ali iz doživljavanja posta kao nasušne potrebe duše, da se nekako sredi, da ne trpa previše na sebe, da što bi govorio otac Lazar, blaženo počivši, da ne pregoni ni u čemu, dakle, to je duševna potreba da se duša olakša, da leti, kako kaže psalmopojac, kao grlica, kao ptica, da leti u stanove Božije. Ona ne može u stanove Božije da leti ako ne jedno krilo vuče gomilu nekih ekonomskih tema, štrajk u Voliju, štrajk prosvetara, izabrana vlada, šta je rekao ministar. S druge strane, moj omiljeni fudbalski klub i tako dalje, cigare, alkohol. Dakle, da bi krila letjela, duši treba posta i što je govorio jedan Kaluđer, posta nikad dosta. Zašto? Zato što se sami život ne završava. Znači, životu nema kraja, kako nema životu kraja, tako nema kraja ni našoj potrebi da što uredniji i čisti izađemo pred Boga.
Dobro, imate li osjećaj jedan koji mene ovako prilično, kažemo, obuzima svako dobu ove godine, da ipak i pored te neke zabrinutosti, s obzirom da je eto, stvarno kratko traja ovaj mrsni period, da neka radost nailazi čovjeku imajući u vidu jednu zaista osmišljenost čitavog našeg života u vrijeme velikog posta, što nije, moramo priznati, slučaj sa ostala tri višednevna posta.
Da, da, ove pripremne sedmice pale sva moguća svjetla upozorenja, kao što ti se pali na komandnoj tabli u kolima, ono, otprilike, još, ne možeš još mnogo da voziš, morat ćeš da staneš na neku stanicu benzinsku, ili imaš ne znam još koliko kilometara za onaj AdBlue ako voziš dizel. Dakle, postoje signali upozorenja. Nešto te malo žigne u zubu, u ustima, ne mora odmah zub da boli da ti oko ispane, nego samo ti, znači, nešto te malo, ti, znači, red je da posjetiš zubara. Dakle, ove pripremne nedelje same sobom, iako ćeš, si ovaj februar, se neće postiti uopšte, evo čak ni srijeda ni petak, sutra se ne posti petak, one skreću pažnju našoj duši da nas Bog poziva opet da budemo učesnici nečega velikoga. A šta ima veće od pitanja života i smrti? Hoćemo li da budemo živi ili ćemo da se mrcvarimo, da životarimo, da tranjamo, što bi rekao naš narod?
Da, u ovim danima mnoge se teme pokreću koje nam sama evanđelje pokreće, ali nekako kao da gubimo iz vida i da ne govorimo onome što bi možda trebalo biti veoma važna tema za nas ovih dana, a to je Vaskrs. S obzirom da sav ovaj put počinjemo imajući Vaskrsnom. Drugim riječima, šta je motivisalo apostola Pavla da kaže, ukoliko nije bilo vaskrsenja, ukoliko se to nije dogodilo, da je sve uzalud? I vjera,
sve,
i propovijed, i post,
sve
i post.
Što se tiče odnosa Boga i čovjeka od prvih do zadnjih stranica Biblije, sve što se tiče crkvene nauke, svake službe u crkvi, tiče se života. Da život ne bude od danas do sutra, nego da bude vječni život. Zato svetiteljske mošti su jako istaknute, zato ikona Majke Božje, kad kažemo Presveta Bogorodice, moli Boga za nas, mi se ne obraćamo nekoj ženi koja je jednom živjela pa umrla. I nema je više. Nema življih riječi u crkvi, nego kad se obratimo Presvetoj Bogorodici, Svetome Jovanu Krstitelju, Svetom Vasiliju Ostroškom, Slavom i Milo, Svetom Petru Cetinskom, pa ima li neko ko može da kaže da je neko od njih mrtav?
Dobro, dakle, ali nije onda hrišćanstvo tu jedinstveno, jer mnoge druge religije smatraju kako se ne umire, kako se prelazi iz jedne forme života u drugu, kako, ne znam, nastavljamo da živimo reinkarnacije.
Neke,
a šta je to što vaskrsenje izdvaja? To želim da izvučemo.
Neke religije, pa što kažu, jedna, u toj smo, istoj smo poziciji ti ja ovdje pred tom tajnom, ovoga su grobu ključevi, kako kaže Njegoš, vaskrsenje ne bi ove smrti. Mnoge religije i mnoge filozofije svijeta naslučuju da ne može biti smrti. Znači, skoro sam pročitao izjavu jednog filozofa koji ne može biti kraćan, kaže, ništa ne nestaje. Tako glasi njegova rečenica. Znači, sve što je Bog stvorio ne može da nestane. Sad, neko govori o promjenama energije, neko govori o tome da je duša besmrtna, da je tijelo nešto propadljivo i trulo i nećemo ga više nikad ni gledati, nego duša neđe dalje lebdi kao neki mjehur, kao neka spiritualna tvar. Neke religije govore o promjeni forme, pa si dana, u ovom životu si leptir, sutra si magarac, a prek sutra si car na nekom dvoru i tako dalje. Neke religije govore da vrlo detaljno i vrlo materijalno opisuju nastavak ovog života tamo, pa ne znam, to je prilično patrijarhalno i prilično mačo neke verzije da ćemo biti u raju okruženi nekim ljepoticama koje igraju oko nas i tako dalje. To su sve razne verzije. Ima i u pravoslavnoj crkvi nekih, da tako kažem, u predanju nekih viđenja, nekih svetitelja kako izgledaju nebeski stanovi. Apostol Pavle govori o tome da znam čovjeka koji se podigao i do sedmoga neba i ne znam da li u tijelu, da li van tijela i tako dalje. Ali sve to moramo staviti na jednu stranu. A na drugu stranu da kažemo da nas čeka neiskazani vječni život, jer treba poslušati Pavla na drugom mjestu kad kaže da sve što danas znamo, znamo kao u ogledalu. Znači znamo u jednom odrazu koji baš nije pravi i ne odgovara, znate, to ogledalo je izokrenuto i što je lijevo ovdje, to je ogledalo desno i tako da. Dakle, čeka nas vječni život i ovo što si pretpostavljam htio da čuješ od mene, a ja u stvari da čujem od tebe, to je da mi ovakvi kakvi smo personalno, ipostasno, što bi rekli stari Grci, nastavljamo da živimo i u tijelu i u duši. Znači, vaskrsavaju i tijelo i duša i nastavljamo naše ličnosti, nastavljaju da žive, da obučene u Hrista, u mjeru rasta punoće Hristove, nastavljaju da žive vječni život. Znači, ne nikakva energija da se pretvaramo u neke druge životne oblike ili da, ne, ili da zaboravljamo ovaj život, nego kao što smo mi isti, sa istom krvnom grupom, sa istim sastavom hromozoma, sa istim genetskim materijalom, bili u majčinoj utrobi, pa prešli ovaj život, a ne sjećamo ga se, tako ćemo isti mi da nastavljamo da živimo nekim novim životom, za koji imamo malo podataka, bit će nalik anđelskom životu, ili kako kaže i sami Njegoš, koji je toliko tajni otvorio pred nama, kaže Njegoš da je spreman na Božji poziv, da ide, pa ne zna hoće li se vratiti u san koji je sanjao prije nego što ga je Bog probudio. Tu je Njegoš malo filozof i pjesnik, a teolog je i hrišćanin u drugoj varijanti kaže ili ću da pjevam tebi u beskonačnim i besmrtnim horovima.
Sjajno. Apostol Pavle u jednom mjestu kaže što oko ne vidi i što uho ne ču. Šta to, kako bismo mogli protumačiti to? To Gospod pripremi onima kojima ga
ima. Pa to znači da ništa na ovoj zemlji ne može da se uporedi sa tim. I dobro je u posljednjem romanu Vladike Grigorije Stranac u šumi, ima jedna zanimljiva filozofska opaska njegova, da se čovjek ovdje zna prevariti, pa od nekog ushićenja pred nečim, bilo čim, zavisi, imamo razne sklonosti, skloni smo se oduševimo raznim stvarima, da nešto zemaljsko proglasi da je nebesko ovdje. Nećemo se prevariti ako na bilo čemu na licu brata svoga prepoznamo odbjesak Božijega obraza i nečega nebeskoga i one besmrtne ljubavi, pa majčinska ljubav, pa srce svake majke, srce Bogomajke itd. Ali pjesnici, filozofi, umjetnici, šta ti ja znam, znaju, nacionalisti, znaju da od otadžbine, pjesnik od neke žene u koju se zaljubio, ovaj biznismen od nekoga blaga, od zlata, od novoga sefa punoga para, i znaju to da obogotvore i da kažu, e ovo je nešto božansko, ovo je moj Bog, ovo je ravno nebesima, neće bolje biti ni u carstvu nebeskom nego što sad vidim i tako da je. Dušo, pa kako ide ona priča, dušo moja veseli se i pi, to je to, ovo je top, vrh, banja, što bi rekao. Apostol Pavle, mislim da hoće da kaže da nas vječni život čeka u oblicima i u stanjima, u intenzitetima koja ovdje ne možemo ni da nagovestimo. Ali, što se tiče posta i pripremnih nedelja, ne možemo razumjeti tajnu života vječnog. Pa ni smisao ovoga života koji sad živimo, ukoliko svaki put iznova ne promislimo i ne proživimo tajnu smrti i umiranje. Zato pripremne sedmice počinju psalmom na rijekama vavilonskim sjeđa smo i plaka smo. Dakle, glavna tema izgnanje iz raja. Čovjek koji je stvoren da živi pored Boga iz nekih razloga svoje pohlepe i svoje halapljivosti izagnan je iz te bliskosti i živi sam. Tužan i smrtan. Umire, a za ono što mu obezbeđuje život treba jako da se pomuči.
Da. Mislim da su naši gledalci shvatili, ako nismo rekli, da ćemo danas govoriti o ovim pripremnim nedeljama, ili makar o prve tri, da, koje će se ove nedelje završiti.
A sve to radimo putem Radio Talasa na dan kad je, moramo i to pomenuti, iz tehnike su nas upozorili da je danas dan svih radija.
Da,
međunarodni dan,
svetski dan radija, svetski dan radija, tako je. Srećan nam svetski dan radija. Oče Gojko, zašto, ako je post kao post priprema za neki praznik, pa se po vaskršnjem postu pripremamo za vaskršnje, zašto nam je potreba priprema za pripremu?
Pa dobro, ako znači treba kuću očistiti i srediti jer dolaze važni gosti, onda da bih je očistio i sredio moram da obezbijedim usisivač, ako ga nemam doću da ga pozajmim, one prskalice da očistim stakla, vreće za smeće da bih mogao da izbacim smeće. Znači, da bih počeo da čistim kuću, ja moram da pripremim sve što... I naravno, ako je domaćica pametna, ona da bi počela da čisti kuću, izbacit će sve u kućane iz kuće, poslaće ih, neće da se igraju i mužev će reći, idi tamo, nije se davno vidio sa društvom i tako dalje, da bi ona sredila stan kako treba. Dakle, očigledno je potrebna priprema za pripremu. Da ne kažem da je potrebno birati dan kad ću početi. Znači, ne mogu to da radim kad na polju pada kiša, treba mi da otvorim prozore i vrata, treba mi neki sunčan dan, treba mi neki po mogućnosti vjetrovit, prozračan dan i tako da. Dakle, očigledno čovjeku ljudskom treba, dok Bog sve u jednom trenu može da stvori novo i da zamijeni staro, čovjeku je potrebna priprema. Moraš da se digneš s onoga kauča da bi prišao onom hodniku, pa se tamo obuo, pa izašao iz stana. Da bi, znači, koliko treba stvari da bi čovjek stao na dvije noge. To. I čovjek od 50 godina, kamoli dijete malo.
Da, veliki posao često upoređuje sa jednim duhovnim ratom i sa jednom borbom protiv sebe i protiv spoljnih neprijatelja čovjeka. A ove pripremne nedelje se često poistovjećuju sa naoružavanjem za taj rat i sa spremanjem potrebnih i oružja za napad, ali i štitova protiv napada. Očekujemo, pomenuli ste da taj pripremni period počinje sa nedeljom mitara i fariseja, ali već i prethodne nedelje uvijek nam crkva daje jednu te istu priču kojom se uvijek završava ovaj period prije nego što počne posni trio, da to je priča o malenom Zaheju i o njegovom pokajanju. Priča koja se smjestila u grad Jerihon, pa ja sam pripremio nekoliko videoklipova koji će nam ilustrovati tu priču, onda mi možda malo da prokomentarišemo neke detalje.
Ajde, ako budemo što znali.
O Bože, spasi nas, spasi nas!
Slavite Gospoda!
Pokaži nam pravi put, Gospode!
To je poreznik!
Zakeju, siđi brzo, jer danas moram odsesti u tvojoj kući.
Mojoj kući?
Ko bi želeo odsesti u njegovoj kući?
Kako Zahij poznaje Isusa?
Čujte, daću pola svoje imovine sirotinji. A ako sam nekog prevario, vratit ću mu 4 puta više.
Ne mogu da verujem. Poreznik da vraća porez nazad. Nemoguće.
Danas je u ovoj kući stiglo spasenje, jer i ovaj čovjek je sin Avramov. Sin čovečiji je došao da spasi izgubljeno.
Po pretenzije.
Po precenzije.
Radite popred cenzije, uvaženi slušalci, govorimo o pripremnim nedeljama. Počinjemo od Zaheja, odnosno priče o pokajanju carinika, starešine carinika Zaheja. Možda Oče Gojko bi nam važno bilo i za sljedeće priče da nam malo obrati, pomognete da razumijemo kakav je to položaj carinika i šta znači to zanimanje koje tu u današnjem kontekstu ima jedno potpuno drugačije značenje od onog koje ima u tom vremenu.
Mislim da smo više puta o tome pričali, ali eto, što kažu, dinamika crkvenog života je takva da se mnoge teme ponavljaju u skladu s onim opet i opet liturgijskim crkvenim carinicima.
A i uvijek ima neko ko nas prvi put sluša.
Da. Znači, kontekst evanđelja je kontekst judejskog naroda, antička Palestina, rimska okupacija, carinici su, imaju neki dvostruki negativni značaj u očima prostog naroda, osim što je on tu u jednoj poziciji, kakvih danas ima više, tada ih nije bilo toliko. Danas imate puno kancelarija i puno mjesta gdje se razmjenjuje neki novac, gdje se nešto uplaćuje, gdje se traže neke dozvole, gdje se traže neki... Tada je to sve bilo na jednom mjestu. Carinik u ime Rimske imperije skuplja porez od naroda i odobrava da neka trgovina može da se obavi. I naravno, pretpostavljalo se, čim su mu pare idu preko ruke, da on sve trpa u svoj džep. Mislim da i mi sveštenici nismo vremenom... da tako kažem, lišeni te vrste prigovora, jer se zna isto da novac ide na ikonu, a čuvena ona agnostička i ateistička prigovor, ovdje su bile neke pare, sad ih nema na ikonu, a sigurno ih nisu anđeli ponijeli na nebo. To je onaj neki podrugljivi odnos prema činjenici da crkva između ostalog služi kao mjesto gdje se sabiraju pare svih, pa onda crkva ista ta se pojavljuje u ulozi nekoga ko pomaže, otvara narodne kuhinje, pomaže onome ko ga je zahvatio požar, pomaže nekoga koji je otišao na liječenje i tako dalje. Da sad o tome ne pričam. Ali dakle, carinik u evanđelju tada, u kontekstu tog vremena je bio jedan od rijetkih ljudi koji se bavi protokom novca, preko čijih ruku ide novac. I drugo što u očima vrlo rodoljubivog i do dan danas nekako punog sebe, jeli, jevrejskog naroda koji pamti milenijume svoga postojanja, taj carinik je po opisu poslao saradnik okupatora. Dakle, on je neko iz naroda jevrejskoga koji dobro zna jezik, koji dobro zna običaje, koga narod poznaje, ali koji uzima porezi, nosi ih u centralnu kasu, to dalje ide, stići će do Pilata, preko Pilata ide do rimskoga cara, skuplja se porezi i sve vrste druge dažbina idu preko njega. Dakle,
dobro, ovaj carinik je specifičan po tome što je starešina tih carinika. Da li se to onda još pride ono na kvadrat stavlja ta ocjena?
Ali carinik se pojavljuje nekoliko, evo se pojavljuje prvo u priču o Zaheju, pa će se pojaviti u priču o cariniku i fariseju. I odmah možemo da prepoznamo, nije trebalo da prođe 2000 godina hrišćanstva, da prepoznamo licemjerje onih koji u startu osuđuju čovjeka koji je carinik. Dakle, na osnovu njegove pozicije i na osnovu onoga kako on izgleda, on je osuđen i prekrižen. Je li starišina carinika?
Mi smo sada došli u jednu situaciju da nam je možda teško to da razumijem, oče, zato vas to pitam. Mi sad kad se kaže farisej, automatski je negativna konotacija. A kad se kaže carinik, to je uvijek neki pokajnik i dobar čovjek. A čovjek kome je ova priča prvi put ispričana i moje potpuno različite vizije tih, da kažemo, tipova ljudi.
Dakle, u momentu kad je ova priča ispričana, se pretpostavljalo da se većina, 99% stanovništva, moli Bogu. Pa u kontekstu priče o mitaru i fariseju, ova je došao da se pohvali kako sve radi kako treba, što bi možda danas odgovaralo prizoru nekog biznismena koji kaže: ne idem u crkvu, ne opterećujem se tim glupostima koje popovi pričaju. Ja sam otvorio 2-3 firme, ulazim već u treći brak, zbrinuo sam svu svoju djecu, imam dosta para, imam dosta poznanstava itd. Dakle, to bi danas rekao prosječan čovjek. Time bi se danas prosječan čovjek pohvalio, kao što se u ono vrijeme, na početku je priče, farisej hvali time šta on sve radi pred Bogom. A ovaj je tužan što to ne postiže i kaje se.
Ja sam nekako stekao utisak da je baš farisej neko ko ide u crkvu. i neko ko... Pa ako ka... bismo tražili analogiju današnjeg
ne, ne,
vremena.
Pa ne, nego to, ka, hoću da kažem...
Neko ko drži pravila, neko ko drži to, ko, pa ja, ko nije pa... sad tri braka, ko ne ide u crkvu, ne dolazi...
Ne, nego ne, nisi me razumio, znači, danas bi se neko hvalio time što ne ide u crkvu. Danas živimo u takvom vremenu.
Aha.
A prije 2000 godina smo živjeli u vremenu kad se pretpostavljalo da je vrlina ići u crkvu, pa ovaj farisej ide da se time pohvali. Što ide u crkvu. Znači, hoću da kažem, mijenjaju se neke predra...
Znači, mislite da danas nije malo se promijenilo vrijeme, pa je da i sad se polako ljudi počinju da se hvale, pa ja sam bio u crkvi, pa ja sam bio tamo, pa ja sam
pa
bio...
Pa ja hoću sad samo da dovršim misao da se stalno, nikad ne možeš postaviti stvari na jedno mjesto i reći po spoljašnjosti kako je. Znači, prosto ima u tada, u vrijeme gospoda Isusa Hrista, kad on priča ovu priču, prestižna stvar je bila spolja gledano ispunjavati Božije zakone unutar jevrejskog naroda. I gospod u tom kontekstu priča tu priču. Danas je na izgled na ulici, da kažem, prestižna stvar, takav je narativ u medijima, u većini medija, tako da kažem, da je crkva nešto prevaziđeno, da treba se okrenuti nauci, da treba biti pametan čovjek, ne treba slušati popovi, tako dalje. Tačno, dok ja ovo izgovaram, dok mi sad pričamo o priču, veliki broj naroda prezire takvu priču koja dominira medijima i ide u crkvu i shvata da nauka nije suprotstavljena religiji i shvata da je priča da popovi lažu i kradu jedna ideološka priča prethodnog jednog jednumnog partijskog sistema, ali da dovršim ovo što sam htio kažem, dakle, osnovna poruka ove priče ne sudite ljudima na osnovu spoljašnjeg izgleda i na osnovu kolektivnog predumišljaja. Jer evo, pazite, iz scene iz ove priče govori, čekaj bre, ti, ko ide kod njega? A što da se ne ide kod njega? Pa je li on čovjek, kao i svi ostali? Uh-huh. Eto, to je...
Šta nam govori što je ta priča smještena upravo u Jerihonu?
Pa, mislim, ne znam šta bi moglo da se... Jerihon je jedan od najstarijih gradova...
Uh-huh. Ali nekako grad koji se uvijek asocira sa nekim grijehom, čak i u onoj paraboli... I krenuo je čovjek iz Jerusalima u Jerihon, kao iz svetog života ka pad.
Jerihon je prvi grad koji su Jevreji zauzeli u osvajanju zemlje obećane. Današnja arheologija tvrdi da je grad star bar 7000 godina, što bi, ako bismo spojili biblijsko i Bibliju i nauku, došli iz zajedničkog zaključka, to je jedan od najstarijih gradova. I budući da je tako star i da je se razvijao i prije dolaska Jevreja u obećanu zemlju, on jeste simbol paganizma. I jeste simbol nekih prethodnih kultura koje još nisu čule za jednoga Boga, dakle, u tom smislu
Ovo spitam jer nekako puno detalja ima koji potrebuju naročito objašnjenje. Vrlo rijetko mi sad imamo tačnu geografsku lokaciju gdje se nešto dešava. Ovdje kao da apostol Luka želi da nam naslika jednu literarnu ikonu dajući nam mnogo detalja. Te da je bio mali rastom, te da se dešava u Jerusalimu, te da se popeo na divlju smoku. Vrlo mnogo detalja imamo u jednoj kratkoj priči.
Moguće, s tim što upada u oči to da Luka je taj koji voli da naglasi i istoričnost i fakticitet. Ono, stalno ističemo da je Luka ljekar i da je on neko ko voli da sasluša cijelu priču da bi dao dijagnozu. Za razliku možda od, ajde sad da ne poredimo četiri evanđelista, ali kod Luke se ističe taj fakticitet, ta preciznost. Voli da navede, on sam na početku evanđelja kaže, pošto su prišao na Teofilu, pošto su ti drugi pričali o me, a ja, pošto sam sve dobro ispitao, namislih i ja da ti napišem verziju koju ćeš čuti od mene. Dakle, osim toga što stoji, što si rekao, da sve nosi jednu simboliku i dublju poruku, i, a neki, to su neki amblemi, neki simboli koji nose dublje poruke, i to je jedna činjenica da Luka hoće da naglasi da se to stvarno desilo. Da to nije bilo u nekom gradu iza sedam mora, iza sedam gora, nego baš je bilo u Jerihonu, jer gospod putuje kroz Jerihon i činjenica, ako uporedimo sva četiri evanđelja, da prije svoga stradanja gospod obilazi taj istočni dio, takozvani Dekapolis, deset gradova, na istočnom dijelu današnje Izraela, blizu Jordanske doline. Odatle kreće nazad u Jerusalim i ide da postrada. Tako da, kako je to crkva posložila tu hronologiju, priča o Zaheju je nešto što se desilo posljednje prije nego što će gospod krenuti da postrada. A sad onda idu još pripremnih nedelja i sedam nedelja postrada.
Da, jasno, ne negira fakticitet što da. Ima simbolike.
Da,
to
tako je, tako.
Samo još dodatno, tačno. Dodatno potvrđuje i naglašava sve te pouke. Zanimljivo je i to, veliki broj propovjetnika na ovu temu kroz vjekove je apostrofirao to Hristovo siđi brzo, već mi danas valja biti. Da li je to znak da počinje i da već danas treba da započnemo sa tim što je namjerala crkva da nam kaže?
To je zbilja jedna od suštinskih poruka crkvenog dinamizma, crkvenog života. Ako hoćeš nešto da uradiš za sebe, ako hoćeš da radiš na sebi, na pitanje, pa dobro, kad je najbolji dan da počnem, odgovor je danas. Ili ono što smo učili kao mali, kao rečeno je, da je to rekao, ne znam, Josip Broz Tito, što možeš danas, ne ostavljaj za sutra, ali to nije, naravno, izašlo iz njegove glave, nego je propaganda ta jednopartijska smjestila u njegovu usta sve što je rekao i što nije rekao. To je drevna istina, drevna antička mudrost koja se ovdje pokazuje i na puno mjesta, ona ovdje Rodos, ovdje skoči. Nemoj da mi pričaš kako ti to možeš da uradiš negdje na nekom drugom mjestu, nego da te vidim što možeš da uradiš sad i ovdje.
Kreni, znači, sad.
Kreni danas.
Dobro, danas nam valja biti u domu gospodnjem i nadamo se, dragi gledalci, da počinjete sa postom i da ove pripreme nedelje za vas će biti povod da se još bolje pripremite za početak velikog vaskršnjeg posta. Predlažemo, Čegojko, ukoliko se slažete, da pređemo na priču broj 3.
Da.
Odnosno na priču broj 2, pardon. A prva zapravo koja nas čeka u toj velikoj knjizi Posni triod, koja u sebi sadrži toliko velikih mudrosti koje su nam od koristi za našu velikoposnu borbu, pa molim režiju da pusti drugi prilog iz ovog istog filma, Evanđelje po Luki.
On neće otići, zar ne?
Govori nam, govori nam.
Pričaj nam.
Isuse, pričaj nam. Jednom su dva čovjeka otišla u hram da se mole. Jedan je bio farisej, a drugi poreznik. Farisej je stajao sam, odvojen i molio se. Hvala ti, Bože, da nisam pohlepan i nepošten, ni preljubnik, kao svi drugi. Hvala ti što nisam kao onaj tamo, poreznik. Postim dva puta nedeljno i dajem ti desetinu mog prihoda. A poreznik je stajao udaljen i nije ni podizao oči k nebu. Već se udarao po prsima i govorio, Bože, smiluj se meni, grešniku. Kaže vam da je poreznik, a ne farisej, otišao u kući opravdan pred Bogom. Jer onaj koji sam sebe uzdiže, bit će ponižen. A onaj koji se ponizi, bit će uzvišen. Odgurnite čamac za dublje vode.
Po pretenzije.
Po pretenzije.
Nazvao sam ovu epizodu Očegojko tri priče, imajući u vidu da ćemo obrađivati tri priče. Jedna je zapravo događaj koji je tako prepun različitih simboličnih momenata da se i može posmatrati kao priča, a ove dvije su konkretno je priča kojima je Gospod poučavao. I uvijek je to veliko i važno pitanje, kakav je to metod poučavanja. Za Hrista se kaže to da je prvi vjeroučitelj, najbolji vjeroučitelj koji je govorio upravo kroz priče.
Da, mada se i tim pričama ne može a priori odreći istoričnost i fakticitet, s tim što ih Gospod na način kako ih priča stavlja u jednu meta istorijsku situaciju, znači izvan svakog prostora i vremena, a to znači moguće da se nađu u svakom prostoru i vremenu, i zato su one pitke i razumljive do dan danas. Da mi izađemo iz one dileme ko je farisej, ko je carinik, šta je ovo vrijeme, šta je ono vrijeme. Jedna od poruka tih priča, ako sam ja danas osudio formalizam i spoljašnje upražnjavanje vjere i to da sam, što kaže Gospod u ovoj priči, nemojte sebe sami uzvišavati iznad drugih ljudi, ja već sutra mogu pasti u to iskušenje da ja budem promoter toga što sam danas osuđivao. A šta onda znači? Šta je osnovna poruka priče? Život je dinamičan i nemoj ga ti zaustavljati kad ti misliš da treba i ti podvlačiti crtu jesi li uspio ili nisi, nego se prepusti Božjoj volji. Ono što je danas uspjeh, sutra se može pokazati kao teret. Ono što je danas patnja i neuspjeh, sutra se može pokazati kao prednost.
Mm-hmm.
Kao nešto što... To je...
Znači osnovno... da su priča dinamičke, da se mijenjaju iz epohi u epohu, iz konteksta u kontekst. Kako biste vi danas smjestili ovu priču? Evo, već smo načeli malo priču o mitaru i fariseju, o tim tipovima koje Gospod želi da nam prikaže i kako su i oni dinamični. Kako biste danas opisali ovu priču i preveli je u svakodnevni život, jer to je nešto po čemu ste očegojko poznati.
Da bi se...
Zato što govorite razumljivo i zato što ljudi mogu dobro da shvate kako se primjenjuju drevne priče u savremenom kontekstu.
Što je govorio pokoj...
Blaženo
počeši mitropolitan Filohije, pričao mi jedan sveštenik da je tada bio đak Cetinske bogoslovije, da se vozio iza mitropolita. Ovo su prilike da se neke intimne priče, da ih čuje sam svijet. Prošlo je dosta vremena. I kao đak ljubopitljivi, znatiželjni, čuje nešto o mitarstvima priču. E sad, ta priča o mitarstvima nije nigdje ni na kakvom Vasiljevskom saboru potvrđena kao kanonsko učenje crkve, ali jeste, svi znamo da su ljudi imali neka svoja viđenja.
Mm-hmm.
Sveti ljudi su imali svoje viđenje i sad tu smo neđe između zvanične potvrde i nečega što ostalo kao jedno iskustvo koje pominje. Znači da nas čekaju razna mitarstva, upravo mitarstvo carine.
Da.
Čekaju nas razne carine, gdje ćeš morati da kažeš a šta ti je to, a šta to nosiš u desnom džepu, šta to nosiš na srcu, šta to nosiš na duši, pa da vidimo ćeš li to sve proći. To je jedno učenje za koje ja sad ću reći da nije zvanično učenje crkve, ali postoji
u najmanju ruku.
Đak bogoslovije sa zadnjeg sjedišta pita mitropolita šta on misli o učenju o mitarstvima. I sad on čekuje da će to što kažem Filohije da je to... A Filohije ćuti. I sad đak malo pusti vremena da prođe, kaže: Vladiko, ne znam jeste li me čuli, ja vas pitam šta mislite o mitarstvima. Šta mislim? Teško meni, eto šta mislim. Kaže mitropolit. U smislu, kako god bilo, zvanično, nezvanično učenje, sigurno da moram da se pripremim da izađem pred lice Gospoda. I ako to imalo liči na ta viđenja koja su imali sveti Boži ljudi, teško meni. Samo imam se... Sad da se vratim na priču, ti kažeš, poznati ste po tome što priče približate. Teško meni. Jer i fariseji su, moramo se malo vratiti u taj istorijski kontekst, kad pričamo o dinamici. Nije farisej crni đavo.
Nikako.
Nego je farisej predstavnik jednog sloja u jevrejskog društva koji je vjekovima bio samo nešto pozitivno. Dakle, on je bio znalac čitanja i tumačenja Svetog pisma. Fariseji su poznati upravo po tome što su oni pored teksta Svetog pisma s koljena na koljeno prenosili jedan takozvani usmeni nauk. Mm. Dakle, jedno predanje kako se tumači Sveto pismo. Pa su onda krenuli to da zapisuju. Pa su se otvorile mnoge knjige pored toga. To je jedno. Drugo, on je po svojoj, kao što smo i mi danas, ti i ja i svaki sveštenik, bio zadužen da to i na djelu pokazuje to što priča. I treće, fariseji su u bližoj istoriji, odnosno u poznom starom zavjetu, prepoznati kao vrlo rodoljubivi ljudi kojima nije bio problem da glavu svoju polože za život i za otadžbinu u raznim ustancima, makavejski ustanci, pa onda ustanci protiv Makaveja, znači ti Makaveji koji su se u jednom momentu borili za slobodu i za očišćenje hrama, oni su ogrezli bili u jelinizam i u nešto što je njihovi nasljednici, pa jedan od tih makavejskih vođa u jednom momentu raspeo na krst prije Hrista nekoliko stotina fariseja da bi ih kaznio i da bi ih opomenuo i tako. Dakle, kada Gospod priča tu priču, pretpostavlja se, znači početno stanje slušaoca je takvo da je farisej neko ko je pobožan, neko ko je moralan, neko ko drži do roda i do Boga. A da je carinik, to znamo iz prethodne priče, baš sve suprotno od toga. Dakle, to su pretpostavke. A mi sad baratamo što ti kažeš, posle vjekova tumačenja te priče, farisej nam je maltene neki amblem za...
Kad hoćeš da uvrijediš neko, kaš ti si bre farisej.
Da, ne ponašaj se farisejski. A carinik, pokajani carinik, je Čak je ostalo, moram to da upozorim, možda je ovo lijepa prilika, pošto znam da puno naših slušalaca su i crkveni ljudi, pa idu na bogosluženja, ali ostalo je u tekstu kanona Andreja Kritskog, u prevodu jedna mala greška, moram da kažem, jer se, u, ne znam u koje večeri od onih prvih, prve nedelje posta će se čita, i sad sve što se dešava u Bibliji nekako sveti Andrej Kritski u svom kanonu pripisuje mojoj duši. Pa ja sam kao, nisam bio pošten kao Jakov, nego sam bio razuzdan kao Isav, pa sam, ne znam, prevario oca, kao što je uradio ovaj Jakov, opet u drugoj ovaj situaciji i tako dalje. I sad kad dođu Dimitar Fariseja, kaže, ja sam poput carinika, poput Fariseja, ušao u crkvu i govorio, blagodarim ti Bože i ostale bezumne riječi. Tako, tako glasi stih. Znači, morali bismo tu da dodamo, da bismo objasnili da blagodarim ti Bože nisu bezumne riječi, nego da u kontekstu ove priče, hvala ti Bože što sam najbolji, to su bezumne riječi. Da neko tako kaže. Hvala ti Bože što, hvala ti Bože što sam živ, hvala ti Bože što, što si me darovao velikim darovima, toliko je umjesno da se kaže i toliko i treba da se kaže. Da se Bog hvali od jutra do mraka. Ali hvala ti Bože što sam bolji od drugih.
Kanon Andreja Kritskog potrebuje pripremu. Da. Potrebuje da se absolutno dobro te teme istraže kako bi mogla da se umom i srcem prihvati.
Pa zbilja, osnovno poznavanje Biblije, a razlikovanje biblijskih ličnosti je potrebno da bi se shvatilo o čemu sva ona poezija.
Da, dobro. Šta biste izvukli kao najvažniju poruku iz ove priče u naše vrijeme? Da vas to vratim, pa onda da idemo do treće.
Nikad ne znaš hoćeš li osvanuci kao carinik ili kao pokajani carinik ili kao farisej. I u tome jeste ta dinamika kao neke, kao neki elektromagnetni talas. Taman se penješ i treba da se penješ. Znači sve što je farisej radio, dobro je radio. Išao u crkvu, postio, davao desetini od plate i taj dan što je došao, dobro je radio što je došao u crkvu, bolje nego da išao u kafanu ili, ili ne znam. U momentu pika, kako bi rekli treneri, ovaj, najbolje forme, on pada. Zato što sve to je, nije upotrebio da kaže hvala ti Bože što sam živ i ja grešni, podrži me, nego hvala ti Bože što sam bolji od svakoga i što nisam kao ovaj grešnik. E, dakle, svi mi se možemo naći u toj situaciji, i to jedno dodatno upozorenje. Kad se možeš naći u toj situaciji? Onda kad misliš da si sve ispunio po Božijem. Takva je dinamika.
Jesam li pravo da kad primijetim da su ove priče nekako dvostruko usmjerene? Da su usmjerene i ljudima i van crkve i ljudima u crkvi. Ljudima van crkve ima nade, ne boj se.
Da,
a ljudima u crkvi ne opuštaj se.
Tako je, tako je. Da, da. I ono što je interesantno s ovom pričom, ona gle čuda ponavlja se svake godine na najsvetije mjesto. Dakle, u na nedeljnoj liturgiji, u pripremu, ona se opet iznova ponavlja i onaj sveštenik koji se sprema da besjedi i onaj narod koji je došao u crku da čuje Božju riječ, neće čuti ništa sadržajno, tekstualno novo. Pa može da se zapita čovjek, pa dobro, šta je ovo sad? Znači, guslamo jedno isto svake godine. Pričamo jedno isto svake godine jer nam se jedni isti problemi iskušenja stoje pred nas, da ne idemo u crku, da ohladimo, kao što je u kom stanju je bio i ovaj carnik koji se jedva dovukao do crkve, ne može da pogleda prema Bogu od svojih grehova.
Ili kasnije ovaj mlađi sin.
Ili mlađi sin, isto tako. Ili da padnemo u drugo iskušenje i da nam crkva postane kao nešto naš, kao neka kafana, kao neko mjesto našeg hobija, razbibrige, ubijanja dosade. I izgubiš pojam će se. Zato je jedan od svetitelja, kad je učio hrišćane kako da se mole Bogu, pored svih sadržaja, Oče naš, Tri sveto, kanon Majci Božjoj i tako dalje, ima jedno uputstvo, zaustavi se u momentu i pitaj sebe, s kim ti to pričaš? S kim ti, dušo moja, upravo razgovaraš? Pa ćemo lako za sadržaj. Ako smo svjesni s kim pričamo, jedno Gospode pomiluj, može biti i veće i jače od akatista koje čitamo reda radi, jer je to akatiza utorak, pa ima akatiza srijedu, pa mi to sve onako uredno, fino. I odmah dolazi, znači, radeći dobro, ajde da uporedimo s bilo kojim drugim poslom. Neko ko će da osvoji Monteverest. Penje se oštrim ivicama gdje je istovremeno, malo mu fali da se popenje do vrha i da bude najbolji, i radeći to, radi sebi o glavi. Znači, opasan posao.
Zanimljivo je da nam crkva daje baš ovu priču kada nas čeka ispunjavanje velikog broja pravila, velikog broja i molitava,
je,
i ishrane i svega. Prvo nam daje priču o tome da te pravila neće spasiti.
Tako je.
U kom smislu ova priča nije demotivišuća za početak posta, nego motivišuća.
Pa ja ne znam s čime bih drugu uporedio nego sa onim što najviše svi volimo, ili bar ja spadam grupu brojnih ljudi koji vole da gledaju sport i tako dalje. Znači, nema dobre pripreme bez poštovanja pravila. Znači, treba ti kondicioni trener, treba ti psiholog, treba ti nutricionista, sve ti to treba. I istovremeno znaš, što je govorio, juče slušam jednog starog fudbalera, kaže, sve je to dobro, i količina pređenih metara, i top forma, i do top forme, znači moraš da znaš kad si odličan, a moraš da znaš kad možeš biti bolji od odličnog. Znači, ako se pripremaš za vrhunska takmičenja, i što kaže jedan, sve ti to pada u vodu u jednom momentu nepažnje. Primiš neki go, auto go i tako dalje, ostaneš na onom terenu da plačeš sa svim tvojim kondicionim trenerima i pripremama, a bez njih ne možeš.
A nekad se može dati go i rukom kao Maradona.
Dobro, to se desi jednom.
Ali ne znači da treba uvijek igrati rukom.
Nemo, kakvi to se desi jednom, ne zna ni onda igra rukom. Da. Mislim, nije znao.
Dobro. Pomenuli smo već mlađi sin, stariji sin, što znači da polako prelazimo u treću priču. Priču koja je, da kažemo, tako karakterisana, makar sam ja to čuo od patrijarha Pavla, neki pripisuju i starijim ocima, kaže da čitavo evanđelje nestane, ali ostane priča o bludnom sinu, dovoljno bi ostalo za ljudsko spasenje.
Tako je, s tim što sam ja u zadnje vrijeme čuo od mnogih ozbiljnih ljudi, otaca, duhovnika, da bi pravo ime ovoj priči u stvari bilo priča o milostivom ocu. A priča o bludnom sinu, čak sam čuo jedno tumačenje, onako čisto dijelim sad sa našim slušaocima, jedno zapažanje da taj bludni sin možda da nema ove druge ličnosti milostivog oca, on do kraja i ne pokazuje baš neke vrline. Dakle, on ide otprilike uvijek u svakoj situaciji ide tamo gdje misli da će mu biti bolje. Znači, misli da mu je dobro da se odvoji od oca, traži svoje. A misli da mu je dobro da bude po kafanama s prostitutkama i da se drogira, to radi. Gladan je, nema šta da jede, ali vidi da svinje nešto jedu, pa ide tamo, neće li možda se tamo nahraniti. Ne kaže, neću više ništa da jedem, nego ide tamo. Pa kad je shvatio da ni to ne valja, onda se sjetio da iako nema više prava da traži imovinu, ipak sluge njegovog oca jedu bar bolje nego ove svinje, pa će poći tamo. Dakle, on onako što rekli bismo djeluje u jednom momentu kao muva bez glave. Ide, traži, gdje namiriše da mu je bolje, svaki put se razočara, nikad mu dosta, dok imate ovoga mirnoga koji služi onome koji je pravi gospodar imanja, pa je onda i njemu dobro, to se čuje na kraju priče, sve je moje i istovremeno i tvoje. Nisam morao ništa, kaže otac sinu starijemu, nisam morao ništa da ti izdvajam, jer ti si sa mnom u zajednici. To je ona početna situacija Adama u raju, koji je sve što je bilo u raju istovremeno bilo i Božije, Bogom dano, jeli, i čovjekovo. Tek kad je prognan iz raja, on sad mora dodatno da se trudi da nešto zaradi. Pa i to neće dobiti ako se ako ne bude Božja volja.
Dobro, evo, mislio sam da pročitam ovu priču, ali mi ste već dosta i prepričali, pa možda da ne gubimo vrijeme, da kažemo da jedan otac imao dva sina, da je mlađi sin došao na revolucionarnu ideju da mu više niko ne treba i da on hoće svoj dio.
To svoje ja.
Tako je, svoje, daj mi moj dio imanja koji pripada meni.
Da.
Mi i meni vrlo često
i zemaljsko imanje ide ja i destin.
Da.
Znači ja, znači ne priznajem ništa drugo, daj mi dio imanja, zemlje, para koji mi pripada. Nije pozvao na neku meditaciju ili na neku molitvu, nego daj mi da ja trošim ovo moje.
Ajde da taj trenutak malo obradimo. Neki tumačeći ovu priču kažu kako je to bila želja mlađeg sina da u potpunosti raskrsti sa svojom porodicom i da zapravo to znači ti si za mene od danas mrtav.
Da, to je ona, opet ponavljam, ona rajska priča. Ako pojedete sa tog, ako uzmete za sebe ono što me bio naglasio da ne uzimate, vi ćete biti bogovi, i vi. A šta to pravdu znači? Znači, ja ću biti biće kome ne treba niko iznad sebe. To je ona satanska zabluda s kojom je jedan od vrhovnih anđela se stropoštao s neba na zemlju. Dakle, sve je u redu, jasno mi je da postoji Bog, ali što ja ne bi bio kao Bog? Što ja ne bi imao dovoljno za sebe da mi ne treba pomoć nikog drugog?
Gledao sam na internetu zanimljivo pitanje, pa jedan ateista postavlja pitanje nekom propovjedniku sa Oxforda, poznati profesor John Lennox. Ja mu kaže, kakav je to Bog koji bi zabranio ljudima da jedu sa drveta poznanja dobra i zla? Što hoće da ih drži u neznanju? A on kaže, zanimljivo pitanje i moram primijetiti da ga je prvi put postavila zmija.
Da.
Nastavak ove priče ide da on začuđujuće od oca dobija to što traži. Ne znam kako biste vi reagovali sada da dođe sin i da kaže, ajde prodaj ti svoj imanje i daj mi moj dio. Malo koji otac bi na to pristao.
Pa to što otac radi naglašava nam drugu komponentu naše stvarnosti. Dakle, prva je da možeš biti uz Boga i da samo uz Boga imaš pravi život. A ako ti padne na pamet da bez Boga budeš Bog, onda te čeka stradanje. Ali druga komponenta koja ide zajedno s tim je sloboda.
Mhm.
Znači, Gospod Bog, taj Bog, bogati koji ima sve, neće ni u jednom momentu, iako nas je... To je ta prava ljubav. Evo ti vrata, izvoli, izađi. Ako ćeš da izađeš, izađi. Ako ćeš pored otvorenih vrata da ostaneš sa mnom, to je prava ljubav. Znači, da imaš slobodu, neću te vežem, nego ću da naši slušalci imaju svakog momenta priliku da ugase po precenziji da prebace na neku utakmicu ili na neku modnu reviju. Dakle, to je prosto sloboda da ostaneš u nekoj zajednici, crkva, vrata su otvorene. Što kaže, ulaz, kako je govorio Dragan Milin, naš profesor teologije, na predavanju, ulaz slobodan. Isto tako i izlaz slobodan. Znači, prosto neko predavanje ili bilo kakva propovjed riječi Božije vezana je prije svega za slobodu ljudsku. Nema primoravanja. Zato poneke sektaške organizacije stvaraju kod nas odijum, jer svojim ponašanjem, svojim načinom, čak i oblačenja i tako dalje, stvaraju jednu atmosferu prisile. Da prosto sve ili ništa. Ili si sa nama, ljudima, koji propovjedamo to i to, ili ako izađeš iz naše grupe, iz mnogih zbilja sekti koje su dekadentne i koje ubijaju ljude, ne znam, samoubistvene su, suicidne, ako neko i pobjegne iz tih okruženja, izlazi polulud, drogiran ili već ne znam kako. Ne znam sad što se njih sjetih, ali htio sam da istaknem
razliku. Zato što nas često naši slušalci opominju da treba da imamo jednu emisiju sektama, emisiju pričamo, moćemo, ali...
Ajde, dobro, da.
Neđe ćemo to napraviti.
Da, moramo da dovedemo.
Ali se moramo malo i pripremiti za to, jer opet ne treba ni u tim situacijama se služiti nekakvim karikaturama kad kritikujemo.
Ne, ali...
Vrlo često kad doćemo kritikujemo sektu ili neko drugo učenje ili mišljenje, mi napravimo karikaturu od toga, pa to kritikujemo.
Ali evo, ne treba da idemo do sekti sad, bar danas.
Da.
Evo da se sjetimo političkih partija i ekonomskih korporacija, biznis udruženja. Pa pogledajte na šta liči riječnik između dva čovjeka koji su dojuče bili u jednoj partiji, pa sad ovaj je napravio drugu. Znači, da se vratim na tvoje pitanje.
Da.
Otac kaže, izvoli. Evo ti i idi.
I on ide. Ide,
nije,
kaže, u zemlju daleko.
A otac nije napravio miting da ga proglasi za izdajnika i da mu svašta ružno protiv njega kaže, nego ga pustio. Znači, to je, vidi se da se radi o jednoj situaciji gdje Bog diktira situaciju, gdje je, u stvari, otac iz ove priče metafora za Gospoda Boga.
Da, metafora za Gospoda Boga, ali opet ne treba izgubiti na umu da i kada bi se to prevelo u stvarni život, da bi to bio veliki udarac za jednu porodičnu zajednicu.
Da. Da
neko rasturi jedinstvo te porodične zajednice i duhovno, a Boga mi i materijalno. I mnogo toga je otac imao što da mu zamjeri.
Da.
Da. On odlazi u zemlju daleku, napušta svoju porodicu, napušta i svoj kulturni ambijent, vidimo kada ostane bez svega, bavi se svinjama, što bi bilo nezamislivo u jevrejskom kontekstu, tako?
Da.
I u jednom trenutku kaže evanđelist Luka, dođe sebi. To mi je zanimljiv moment.
Pa očigledno da ova priča ipak, u ovoj priči pretežu duhovna tumačenja. Jer ovako gledano pitanje pedagogije, pa normalno da neki čovjek koji dostigne punoljetstvo da ide i formira svoju porodicu. Dakle, ako ostanemo na nivou tako...
Jeste danas, ali u to vrijeme porodičnih zadruga...
Da, ali ako bi ostali tako dodimenzionalno, rekli bismo da je vrijeme u priču pregazilo.
Da.
Međutim, nije. Ovdje se radi o tome da pripadaš zajednici sa Bogom.
Uh-huh.
I to je ona univerzalna poruka. I dođe sebi onda kad je shvatio da ništa što ima nije njegovo. Odnosno da je Da, ostao bez svega. To što misliš da je tvoje, vrlo lako se troši. I s čime ćeš se identifikovati? Sa praznim tanjirom, sa praznim džepom, sa praznim stomakom, sa bolesnim tijelom, sa praznom perspektivom. Šta je onda tvoje? I ko si ti onda? Jedan prah. Bez Boga si prah. To bi značilo dođe sebi.
Zanimljivo mi je izraz pokajanja sa griješnih nebu i tebi. Kad se nekom izvinjavaš, sad pričeš oprosti Bože i ti.
Pa dobro, treba ući u kontekst i leksike toga vremena. Na jednom mjestu isti Gospod će nas poučati da se ne kunemo ni nebom ni zemljom, da ne uzimamo uzalud Božje ime sa griješih nebu, misli se, ili sa griješih nebesima, sa griješih Bogu, ali to je u ovom smislu samo jedna pomoćno sredstvo da nas podsjeti da ova priča ima aluziju na nešto više od diobe imanja i tome kako će živjeti jedna porodična zajednica. Mm-hmm. Znači, ima neku veću poruku, a do dan danas je ostalo. Znači, kao što je Božja zapovijest da se ne uzima uzalud ime Božje u usta, tako i Božja zapovijest poštuj oca svoga i mater, pa da ti dobro bude i da dugo poživiš. Tu se vidi da je to klasična jedna starozavjetna nama danas u Novom Zavjetu nije prioritet da dugo poživimo, ma da se Bogu falimo i zahvaljujemo ako živimo mnoga ljeta i da sve bude napredno i tako dalje.
Sve je vrlo komplikovano.
Da, da. Ali, pa ne, nego Novi Zavjet, Hristovo vaskrsenje, došlo da nam otvori perspektivu i jednog drugog života. Ali poštuj oca svoga i mater, da ti dobro bude i da dugo poživiš za zemlje, ne možeš tek tako da dođeš i da kažeš daj mi što je moje. Uh-huh. Prosto dođe vrijeme da otac sam, kad shvati da je nešto sazralo, kako su se Avram i Lot, stric i sinovac, podijelili, kaže da se više ne bi svađali naši pastiri. Uh-huh. Došlo je do prirodne akumulacije dobara i blaga i autoriteta s jedne i s druge strane, da je došlo vrijeme da se napravi granica između njih. Ovo je ovako malo drčno, revolucionarno, prije vremena, i gubi iz vida onu narodnu mudrost da sve treba da dođe u svoje vrijeme i kad nešto se odvija u nevrijeme, onda neće dobro ne se završiti.
Meni ova rečenica sa griješih nebu i tebi baš najbolje svjedoči da je to duhovna priča, jer zapravo govori da grijeh koji činimo je prvenstveno grijeh protiv Boga i grijeh protiv naše vjere u njega, a zapravo ako oštetimo nekog našeg bližnjeg iz duhovne perspektive, to njemu i nije neka naročita šteta.
Da, da, pa u suštini je sve grijeh protiv Boga, jer i bližnji i sve što imamo je od Boga dar.
Apsolutno, apsolutno. I dobro, otac prihvata to izvinjenje, on dolazi tako iz daleka, gleda hoće li ga prihvatiti otac ili će dobiti prvo 49 udaraca po leđima, pa onda tek posle toga jedno 5-6 godina pokajanja, moljenja i onda ajde da sjedneš tamo u dno.
Da je u pitanju duhovna priča, u pitanju duhovni kontekst priče vidi se po tome što i tu se vidi da nije u pitanju nikakav ljudski odnos, samo ljudski, nego da ima nečeg božanskog, jer otak ne samo da prihvata iz nje, nego on jedva čeka. On trči, on ga ne čeka na pragu, nego on kad ga je vidio iz daleka trči on prema njemu. Obradovao se što je neko bio mrtav pa je živ. Znači, vraćamo se na početno pitanje naše današnje teme, a to je pitanje života. Da li živimo od danas do sutra ili živimo pravi život? Da li neko može biti mrtav pa poslije toga biti živ? Je li to samo jedna ovdje stilska figura u ovoj priči, da je neko bio mrtav pa je živ, ili Gospodi kroz ovu priču najavljuje mogućnost vaskrsenja kojom ćemo se pozabaviti u toku posta za koji se sad priprema?
Dobro, moramo malo ubrzati da dođemo do drugog sina, starijeg sina, koji je nije napuštao očevo
okrilje. A da ne zaboravimo i naše...
Tako je, ali evo da stignemo i do starijeg sina, koji je isto važan, čini mi se, da nam date tumačenje njegovog mjesta. On nikad nije napuštao svog oca i sada malo njegoduje, ne malo, nego žestoko njegoduje što se njegov sin prima u takvom maniru kao da je oslobodilac, mi bi rekli.
To možemo da vidimo svakodnevno u crkvi, znači crkveni odbor i stari crkveni odbor, novi crkveni odbor, za ovi starog crkvenog odbora koji su bili tu kad je bilo teško, sad gledaju kako dolaze neki bivši komunisti ili djeca komunista da njih zamijene, tu je pobuna, pa onda kako žene gledaju jedne na druge u crkvi, to o tome treba posebna serijal, emisija, kakva je koja popadija, kakva je koja presnica kola srpskih sestara, i kako ona drži djecu, kako ona svoju djecu gura ispred sebe, a ja moju nikad, i tako dalje, i tome slično. Dakle, stariji sin je iskušenje ono farisejevo. Tu sam sve vrijeme, a pokazuje se kad dođe stani pani da je i ne znam zašto sam tu. Da sam ja tu u stvari da bih obezbedio sebi neke privilegije i da bi mogao, dakle, kao što ovaj kaže, hvala ti Bože što nisam kao ovaj carinik, tako i stariji sin kaže, a onaj tvoj sin, koji je sve prosuo i ti ga sad opet. Možemo da kažemo slobodno da ovo nastavak priče gdje je farisej stariji sin, a gdje je bludni sin onaj carinik, pa kao ovaj farisej koji ne otide opravdan kući, kao da u daljem nastavku priče on progovara iz usta fariseja koji će reći, pa čekaj, ja koji postim srijedom i petkom i dajem desetak i sve, moju molitvu nisi primio nego ovoga tu koji sve potrošio. Bukvalno kao da je personalno dvije iste ličnosti nastavljaju svoju priču u ovoj drugim okolnostima.
Da.
Rado bih porazgovarao još o ovoj temi, ali evo, istrošili smo vrijeme, kaže, prije 62 minuta smo počeli stream, ajde, neka je ono išlo, koliko jedno, 60 sekundi, ono, uvoda.
Nije mog filma.
Ostaje nam Oče Gojko da malo prokomentarišemo neka od poruka koje su nas stigle. Prvih nekoliko poruka se tiče ne čujemo vas, ne čujemo vas, ne čujemo vas, da bi, kad nakon toga čujemo sada, počele i poruke toga tipa. Zahvaljujemo Dejanu, Marijanoviću, Veri, Dejanu drugom, Slavici koji su nas upozoravali na ove stvari tehnike. Pozdrav nam stiže od Bojanića iz Nemačke, Marina Spasojević nas pozdravlja iz Trstenika, Ljubinka Dragaš pozdravlja iz Srpskog Sarajeva, pozdrav nam stiže od Jovanke Jovanović iz Beograda, hvala na svakoj riječi koja utjeha u ovim teškim vremenima, hvala vama što nas slušate, Dejan Pupovac iz Irske uvijek pozdravlja i daje predlog koji bi mogli da prihvatimo, možda već u sljedećoj epizodi, da nam tema bude liturgija i da idemo od samog početka, od proskomidije pa do otpusta.
Ajde da probamo s Božju pomoć da sljedeća emisija bude, jer će nam trebati, ide post, struktura liturgije, razumijevanje, nikad dosta. Nemamo pretenziju da u toku sat vremena objasnimo liturgiju, ali da donekle izađemo u susret ovom dobrom predlogu.
Dobro, Željko pozdravlja iz Sutomora, hvala za dobrotu i objašnjenje. Miljana Šmild, pozdrav za oca Gojka, zahvalna sam mu jer čitajući Sveto pismo, naročito Stavi zavjet, slušala sam njegove emisije, gostovanje i tumačenja, kako ne bih nešto pogriješila, shvatila i zalutala. Dobro. Jadranka pomaže Bog, zemaljsko je zemljena carstva, nebesko uvijek i dovijeka. Uvijek je lijepo podsjetiti se tih riječi našega cara Laza. Pozdrav iz Beča, nadam se da će otac Goj to posjetiti Beč. Pozdrav iz Frankfurta od Bojana Ostojića, redovno nas sluša, hvala Bojane, budite sa nama uvijek. Dragana, divno je slušati oca Gojka, mogli biste kao gosta pozvati oca Rafaela za vrijeme posta, veliki pozdrav iz Valjeva.
Da, hoćemo, ali treba oca Rafaela, što kažu, uhvatiti.
Da, a jeste, sad smo se baš čuli, čini mi se da ide u daleku Australiju i da. Bit će veoma lijepo, imat ćemo možda i neke priloge sa tog, sa tenjovog puta. Marijanović L. piše, oče Gojko, oče Pali, kada se osvrnite na svoju svešteničku službu, ne samo na to, nego i na cjelokupan život u crkvi, šta biste izdvojili kao nešto najvažnije što po svaku cijenu treba slušati? Ja sam mlad u tome, a otac Gojko bi mogao dati možda nešto.
Pa eto, ovo što smo danas pričali, ne zaboraviti ko te stvorio, ko te donio na ovaj svijet i kome služiš i sa kim pričaš.
Milomir Kavranić, pozdravlja iz Smedereva, blagoslove slušati vas, ne pretjerujte. Jadranka kaže, oče Gojko, hvala, ima lepa himna ljubavi, pa eto, ko ne zna, neka pročita. Dobro, divno, iz apostola Pavla. Hvala Gospodu za sve, piše
bi to da bude na tebi.
Felix Volkov, veliki pozdrav iz Modriče. Mali poklon vašoj redakciji su sljedeći stihovi kojima sam bio nadahnut prije par godina. Svetosavska djeca i evanđeljem stiču, darove od iskona, predanja priču, Božju zaru radovanja, sa riječja da sriču. Lipo. Jadranka, dobro, ovo nešto, Boga mi istina. Aha, kaže, je li ovo zvaničan radio Srpske pravoslavne crkve, pita jer.
Pita, zvaničan kao i svi drugi crkveni radio stanica, radio Mileševa, Slovo Ljubve, dakle, zvaničan radio Mitropolije Crnogorsko-Primorske, koja je sastavni dio Srpske pravoslavne crkve.
Divno. Aleksandra Boljanić, pomaže Bog, poštovani oci, svakog četvrtka iščekujemo u divnu emisiju vaše pouke. Pozdrav iz Bijeljine. Hvala i pozdrav za Bijeljinu. Aleksandra Ačimović, dušo moja, ustani što spavaš, kraj se približuje već polako. Velikoposne melodije prolaze kroz naša srca i naše umove. Irena Milanović, pomaže Bog, dobri moji oci, braći i sestre, volim vas sve iz Striže kod Paraćina. Pozdrav za Strižu i za Paraćin. Zlata Purić, pomaže Bog, dragi oci, pozdravi Stare Pazove. Od pozdravi vama. Kristina Kovačić, pomaže Bog, dobri oci, jako lijepa emisija, blagoslova vas je slušati. Hvala Kristina, nam je drago da smo zajedno. Đuka Opačić, pomaže Bog, pozdrav iz Vršca. Lijepo sa svih strana očekujem.
Od Boga zdravlje svima i zaista je lijepo čuti ove odgovore i ove komentare.
Da smo
zajedno.
Tako je, tako je. Stiže nam pozdrav iz Vršca, Mario, pozdrav iz Borče, sve podrške za rad i trud koju lažete. Pozdrav od Irene, u ovoj priči se vidi da je otac znao šta čeka sine, očekivao njegovo ponašanje s obzirom na to kako je postupao, znao je šta ga čeka, ali mu je dao životnu lekciju za uvijek. Slava Bogu i hvala za sve. Lijepo. Goga, pomaže Bog i Šumadije. Bog ti pomogao, niko ništa ne mogao, što bi rekao blaženo počiš si otac Momo. Pomaže Bog, dragi oci, veliko zadovoljstvo vas je slušati. Pozdravi sunčane Nice. Divno, nadamo se da ćemo posjetiti Nicu. BM, pozdrav sa Romanije. Divno. Nadamo se da ćemo posjetiti Romaniju. Marija Đoković, pozdrav od Ane i Marije. Pozdrav za oce, od Sanje. Pozdrav iz Houstona. Divno. Vuk, pomaže Bog, dragi oci, kao i uvijek vrijedi poslušati. Pozdrav iz Čeleve, Republika Srpska. Čelave. Pozdrav iz Šapca, stiže od Sneže. Blagodarim vam, oci moji, za sve učenje. Irena Milanović, Dobrica, pozdrav i zahvalnost. Bilo bi dobro da u sljedećoj emisiji te Pavle bude gost od Cegojka, živjeli. Ne biste to željeli. Predrag Bakić, pozdrav, dragi oci, ili moguće jedna recenzija da bude posvećena serije The Chosen. Mislim da smo imali jednu epizodu, ali bilo i nekih novih sezona. Čuo sam da je bilo i prigovora na... Uh-huh. Na to, ali ja nisam gledao.
Nismo stigli da gledamo nove.
Da. Veliki pozdrav iz Zemuna. Pozdrav, dragi oci, hvala na divnim i Bogom datim razgovorima. Pomaže Bog, sve pohvalne za emisiju. Pitanje za oca Gojka. Sa strane pravoslavne crkve, je li grijeh posjetiti džamiju ili katoličku crkvu? Mislim kad se putuje turistički ili obilaze znamenitosti grada.
Da, nije grijeh.
Grijeh je ne...
Treba sve vidjeti. Mi ne učestvujemo u obredima niti islamske zajednice, niti rimokatoličke crkve, ne učestvujemo u obredima, ali možemo biti prisutni kao posmatrači.
Pa ima jedna lijepa scena, čini mi se, u pismima iz Italije, Ljuba Nenadovića, kako neki Crnogorci nisu htjeli da uđu u crkve u Italiji, pa ih je Njegoš utjerao.
Da.
Na silu praktično. Oče Gojko, hvala puno za ovu lijepu emisiju. Ove tri priče su nam osvijetlile tri važne tačke i tri važna uporišta na koja ćemo se osloniti kad krenemo naše veliko posno putanje.
Ako Bog da to dočekamo, hvala svima još jednom, ovo su zbilja lijepi plodovi našeg truda i Božijeg davanja da se ovolika zajednica okupi i da nas ljudi razumiju ono što smo htjeli da pričamo, to znači da smo uspjeli u osnovnoj namjeri.
Hvala puno, dragi gledalci, ostaniti dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.